Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بغن الله سبحانه وتعالى نخلو منين حنفي مصخبنا فيخنا خطست درس جانا درس بستغل وطرمز إن شاء الله Жалпы бұл фик ғылымы ғылымдардың ішіндегі ұлы ғылымдардан болып есептеледі. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінің бірінде «Мән юридиллаху бихи хайра юфаққиху фиддин» Егер Алла тағала кімде кімге жақсылықты қалайтын болса, қандай да бір пендесіне жақсылықты қалайтын болса, онда оны дінде фақих етіп қояды, яғни түсінігін ашып арттырып қояды деген. Мінекей сол себепті бұл фик ғылымы ғылымдардың ішіндегі ұлы ғылымдардан болып есептеледі. Және де біздің ханафи мазхабындағы Әл-Мұхитул Бурхани деген үлкен кітап бар. Фикқа жазылған сол кітаптың егесі Әбул-Маали Бурхануддин рахимахулла да бұл фиктің құндылықтарына қатысты кімде кім бір Құран жаттап бастайтын болса, онда ол адам үшін сол Құранын тәмамдаған, Құранын бітіргені абзал болады. Ал егер кімде кім Құран жаттап жүріп, соның жолын, Құранның жолында жүріп, фиққа түсетін болса, фиқты үйреніп бастайтын болса, онда ол адам үшін сол фик ғылымын кемелдендіргені абзал болады деген. Бұл фик ғылымы мен ақида ғылымы екеуінің арасындағы айырмашылық былайша айтқан кезде Ақида ғылымы Алла тағаланың хақында не нәрсенің мұстахил, не нәрсенің жайыз, не нәрсенің мүмкін екендігін зерттейтін ғылым болса, фик ғылымы жалпы адам баласының зохири амалдарын, сыртқы амалдарын, сол амалдарын зерттейтін ғылым болып есептеледі. Енді бұл фиктің қысқаша анықтамасына, тарифіне тоқтап кететін болсақ, Фиқ сөзінің негізгі тілдік мағынасы ол фәхім, түсінік деген мағынаны білдіреді тілдік мағынасында. Неге? Себебі Алла Тағала Құранда фиқ сөзін фәхім мағынасында келтірген. Мысалы, Шуайб алейхиссаламның қиссасын баяндаған кезде де Шуайб алейхиссалам өзінің қауымына Аллаһтың барлығын, бірлігін жеткізер кезде қауымы Шуайб алейхиссаламға қарсы келіп Шуайб алейхиссаламды масқаралаған халде «Қалу я Шуайбу, ма нафқаху кәсиро мимма тақул» «Эй Шуайб, біз сенің айтып жатқан нәрселеріңді түсінбейміз» деген «Ма нафқаху» «Нафқаху» яғни фиқ көріңіздер ма? Фиқ сөзін пайдаланып айтып отыр яғни «Ма нафхаму» мағынасында «Біз түсінбейміз» мағынасында келіп тұр сенің айтып жатқан нәрселеріңізді яғни фиқ сөзінің тілдік мағынасы бұл түсінік ұғым деген мағынаны білдіреді. Ал енді оның шариғаттағы мағынасы, истилахи терминдік мағынасы фиқтағы бұл «Әл-ілму біл-ахкәмі шәрәйетіл әмәлиетіл мүктәсәп мин әділләтіхәт тафсилия» деген мағынаны білдіреді. Бұның мағынасы Құранға, сүннетке, ижмаға, қиясқа арха сүйі отырып, іштихат, истинбат жасай отырып, әрбір мүкәлләфтің, яғни балиғат жасқа толған мұсылманның жасайтын амалдарының шариғи үкімдерін зерттейтін ғылым болып есептеледі. Бұл шариғи мағынасы фиқ сөзінің. Жалпы енді біз иншалла бұл сабағымызда Мысыр өлкесінде кешіресіздер, Мысыр өлкесінде өткен Каир қаласының үлкен ғалымы, Каир қаласының жанында Шарамбілалула деген қала бар, ауыл болған, сол ауылдан шыққан имам Әбул Ихлас, Әл-Хасанул Вафаи, Әш-Шурум Булали, Әл-Ханафи деген Ханафи мазхабының үлкен ғалымының кітабына, кітабыменен дәрісімізді өткізетін боламыз иншалла. Бұл кітаптың есімі жалпы Нурул Идох ва Нажатул Арвах деген. Енді кітаптан бұрын, кітаппен таныспастан бұрын кітаптың авторыменен танысатын болсақ, бұл Имам аш-Шурбуль Али рахимахулла 994 жылы сол Каир қаласының жанындағы Шарам Блалуля деген ауыл болған. Сол ауылда дүниеге келіп, Имам Шурбуль Алидің бұлай имам болуына, бұншалық деңгейге дейін білім талап етіп, білімге қол жеткізуіне негізгі себеп болған әкесі. Имам Шурбуль Али рахимахулла өзінің әкесінің қолында біраз тәрбие көріп, сосын сол Шарам Блалуля өлкесіндегі өзінің жергілікті ғалымдарынан дәріс алып, кейін Каир қаласына барып, қазіргі таңдағы Әл-Азхар университетіне түсіп, Әл-Азхарды тәмамдап, бітіріп, сол жерде Әл-Азхар университетінде сабақ берген. Имам аш-Шурбуль Али рахимахулла жалпы өзінің ғасырындағы белгілі, әйгілі үлкен ғалымдардан болып есептеледі. Имам аш-Шурбуль Али рахимахулла бірнеше шәкірттер тәрбиелеген. Ол Имам Шурбуль Али рахимахуллахтың қолынан Ханафи мазхабының белгілі тұлғалары, үлкен фақих ғалым кісілер шыққан. Және де Имам аш-Шурбуль Али рахимахулла Алладан әмір келіп 1069 хижри жыл санағы бойынша дүниеден өткен. Мінекей иншалла біз осы ғалымның Нурул Идох ва Нажатул Арвах деген кітабыменен Ханафи мазхабының осы фиқ дәрістерін жүргізетін боламыз иншалла. Енді бұл кітап Имам аш-Шурбуль Али рахимахулла бірінші осы мәтінді жазған Нурул Идох ва Нажатул Арвах. Сосын барып бұл мәтінге түсіндірме жазып, шарх жазған. Марақил Фалах, бірінші Имдадул Фаттах деген үлкен шарх жазған. Сол шархтың ішіндегі қайталанып келген мәселелерді қысқартып, кейін оның есімін ықшамдалған нұсқасын Имдадул Фаттахтың Марақил Фалах деп аталған. Бұл біздің Ханафи мазхабындағы ғибадат мәселелеріндегі ең бетке тұтар, ең кең ауқымды жазылған мәтіндерден болып есептеледі. Неге? Себебі Имам аш-Шурбуль Али рахимахулла бұл кітапта ғибадатқа қатысты, яғни дәрет, намаз, ораза мәселелерін ғана келтірген. Әрбір қатардағы мұсылманға міндет болған, үйренуі фарз айын болған мәселелерді келтірген. Неге? Себебі әрбір қатардағы мұсылманға күнделікті таң сәріден бастап кеш батқанға дейін күнделікті істейтін әрбір ісінің, ол құлшылық болсын, дүниеуи іс болсын, үкімдерін үйрену, шариғи үкімдерін үйрену міндет болып есептеледі. Мысалы, мұсылман баласы күнде жоқ дегенде намаз оқиды. Яғни оған дәретпенен намаздың үкімдерін үйрену фарз. Ораза, Рамазан айында ораза ұстайтын мұсылмандарға оразаның үкімдерін үйрену фарз. Сауда саттық жасайтын кісілерге сауда саттықтың шариғи үкімдерін үйрену парыз. Сол мақсатпенен Имам аш-Шурбуль Али рахимахулла бұл әрбір мұсылманға тиесілі амал болғаннан кейін, яғни құлшылық, дәрет, ораза, намаз мәселелері әрбір қатардағы мұсылманға тиесілі амал болғаннан кейін бұл кітапта сол үш мәселеге қатысты барынша шарықтардан, фатуа кітаптардан, мәтіндерден жинақтап кеңінен мәселелерді көптеп келтірген. Неге? Себебі бұл мәтін кітап кішкентай болғаныменен бұда кейбір үлкен кітаптарда кездеспейтін мәселелер кездеседі. Арабтарда мынандай бір жақсы сөз бар: «Мәләм тәжиду фил абхар, қоды тәжиду фил анхар» дейді. Сен үлкен теңіздерден таппаған нәрселеріңді кейде кішкентай көлшіктерден, өзендерден табуы мүмкін дейді. Мінекей бұл кітапта сондай секілді. Бұл үлкен кітаптарда, үлкен шарықтарда келмейтін ғибадат мәселесінде кейбір мүлдем адамның ақылына кіріп шықпайтын мәселелер келеді. Енді сонымен иншалла Имам аш-Шурбуль Али рахимахуллахтың бұл кітапқа жазған кіріспесін оқып, сол кіріспемен бүгін дәрісімізді тәмамдайтын болсақ, Имам аш-Шурбуль Али рахимахулла өзінің кітабын Құранның жолына сай Бисмилла сөзіменен бастаған. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля саидина Мухаммадин хатимин набийин ва аля алихи тахирина ва сахабатихи ажмаин. Өздеріңізге белгілі болғандай, қазір Имам аш-Шурбуль Али рахимахулла кітабының басын бисмилламен және де альхамдулилла Аллах тағалаға мақтау мадақ айтуменен және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, сахабаларына және де әулеттеріне салауат айтуменен бастаған. Бұл жалпы бұлай бастау бисмилламен Аллах тағалаға хамд саналар айтуменен, пайғамбарымызға салауат айтуменен бастау, бұл жалпы ғалымдарымыздың өздерінің осы кітапты бастайтын кезде өздеріне міндет етіп кітапты осылай бастауды. Бисмилла, алхамдулилла және де вассалату аля наби, пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту менен бастауды өздеріне міндет тұтып алған. Бұл негізгі үкімі, енді бұл фиқ дәрісі болғаннан кейін бұның негізгі фиқхи үкімдеріне тоқтайтын болсақ, бұлай бастау негізі мұстахаб амалдардан. Мұстахаб амал. Алланың атымен бастау, мақтауменен бастау, және де салауатпен бастау, жалпы кез келген істі бұлай бастау мұстахаб амал. Бірақ ғалымдар өздеріне бұны міндеттеген, өздеріне уәжіп етіп алған бұлай бастауды. Қай кітапты ашсаңыз, ислам ғылымына қатысты жазылған кез келген кітапты ашсаңыз, осылай мынау бисмилла, алхамдулилла және де вассалату аля наби осы нәрсемен бастағандығын байқаймыз. Жалпы енді бисмилла сөзінің фиқхи тұрғыдан алып қараған кезде үкімдеріне тоқталатын болсақ, бұл кітаптың жаңа жоғарыда айтқандай Марақ ил-Фалах деген шарх бар. Имам аш-Шурмбулани рахимахулла өзі шарықтаған. Сол шарыққа Имам ат-Тахтауи деген сол Мысыр өлкесінен өткен үлкен ғалым кісі болған Ханафи, соның комментарлары бар жазған осы Марақ ил-Фалахқа, осының шарқына. Сол кітапта Хашия ат-Тахтауи деп айтылады. Сол Хашия ат-Тахтауида бисмилла сөзінің бірнеше үкімін келтірген. Бисмилла сөзін айту кейде фарз болса, кейде уәжіп болады. Бисмилла сөзін айту кейде сүннет болады, кейде мубах, кейде харам, кейде макрух болады бисмилла сөзін айту. Яғни бисмилла сөзін мысалы мал бауыздайтын кезде әрбір мұсылманға бисмилла сөзін айту парыз болып есептеледі. Ал дәрет алатын кезде бізде ханафи масқа бойынша сүннет болып есептеледі. Ұйқыдан тұрғанда, ұйқыдан жатқан кезде негізі әсілі мубах бисмилла сөзін айту. Ал енді бисмилла сөзін кейде парыз, кейде сүннет, кейде уәжіп болса, кей жағдайларда тіпті бисмилла сөзін айту харам болып есептеледі. Ол қандай жағдайларда? Ол бір адам харам іс бастайын деп жатқанда, не болмаса харам нәрселерді ішіп жейін деп жатқан кезде бисмилла сөзін айту харам болып есептеледі. Кейбір ғалымдар бұны ридда мәселесімен байланыстырып, бұндай адамдар ислам шеңберінен шығып кетеді деген де көзқарас бар. Бисмилла сөзін мысалы Тәубе сүресінің басында оқу мәкрух болып есептеледі. Тәубе сүресінде бізде бисмилла сөзі жоқ. Бисмилла сөзі жоқ. Мінекей Имам Тахтауи рахимахулла осындай бисмилла сөзінің үкімдерін келтірген. Енді ары қарай кітабымызды оқуды жалғастыратын болсақ, Имам аш-Шурмбулани рахимахулла өзінің сөзін жалғастыра: "Қала аль-Абдул фақиру иля маулахул ғани Абул Ихлас Хасанул Вафаи аш-Шурмбулани аль-Ханафи" дейді. "Қала аль-Абдул фақиру иля маулахул ғани", яғни бір пахыр құл Аллах Тағалаға өте мұқтаж болған пахыр құл пенде айтады дейді. Кім? Абул Ихлас Хасанул Вафаи аш-Шурмбулани аль-Ханафи. Имам аш-Шурмбулани рахимахулла өзін мына жерде құл сипатыменен сипаттап отыр. Неге? Бұл құл сипаты негізі сипаттардың ішіндегі ең ұлы сипат. Құлдық сипатпен сипатталу сипаттардың ішіндегі ең ұлы сипат. Аллаһу субханаһу ва тааланың өзі Құран Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды Исра жасаған кезде, Миғраж жасаған кезде Исра сүресінің басында не дейді? Субханаллази асра би абдихи. Сол Мәсжидул Харамнан Мәсжидул Ақсаға пендесін түнде сапар шеккізген Аллах Тағала кемшілік атаулыдан пәк деген жерінде Субханаллази би абдихи, Алла Тағала пайғамбарын не болмаса елшісін деп жатқан жоқ, құлын деп жатыр. Құлын. Көрдіңіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзін Алла Тағала құлдық сипатпенен сипаттап жатыр. Бұл құлдық сипат сипаттардың ішіндегі, пенде хақында сипаттардың ішіндегі ең ұлы сипат. Имам Әл-Оши рахимахуллахтың Бәдуул Амали деген кітабы бар. Ханафи мазхабына жазылған ақидаға қатысты үлкен мәтін, өлең қылып жазған. Сода мысалы басында Имам Әл-Оши рахимахуллахта "Яқулул абду фи бадиил амали ли таухидин би назмин калла али" деп бастайды. "Яқулул абду фи бадиил амали", Алланың құлы осы Бәдуул Амали кітабында айтады деп. Ол жерде де Имам Әл-Оши құлдық сипатпенен өзін сипаттап отыр. Көрдіңіздер ме? Құлдық сипатпен сипатталу бұл сипаттардың ішіндегі ең ұлы сипат болғаннан кейін Имам аш-Шурмбулани рахимахуллах та өзін сондай құлдық сипатпенен сипаттап отыр. Ары қарай "Иннаху ильтамаса минни ба'дул ахилла амалан Аллаху тааля ва ияхум би лутфихил хафи ан а'мала муқаддиматан фил ибадат туқаррибу алал мубтадии ма ташаттата минал масаили фил мутаввалат" деді. Менен расында кейбір бауырларым, кейбір замандастарым, шәкірттері, өзімен жасты өзінің құрдастары менен үлкен ғибадат мәселесіне қатысты жазылған жаңағыдай үлкен бір ішінде бірнеше мәселелерді қамтыған кітаптарға кіріспе болатын ғибадат мәселесіне қатысты осындай бір кішкене кітап жазуымды өтінді дейді.
فَاسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَّتِهِ أَهْلُ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ إِتْنَابِ дейді.
Және мен оларға сол Аллах Тағалаға арқа сүйеген халде, Аллах Тағаладан сауапты үміт еткен халде жауап бердім. Яғни осы кітапты жазып бердім дейді. Нурли дух ва нажатул арвах.
Мен бұл وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَّتِهِ أَهْلُ التَّرْجِيحِ.
Мен бұл кітаптың ішінде тек қана Ахлу Тарджихтердің сахих, яғни ең дұрыс деп тапқан мәселелерін ғана келтірдім дейді. Бізде ғалымдардың бірнеше дәрежесі бар. Соның ішінде әхлу тәржих тобы бар ғалымдардың. Тәржих жасайды. Мәселелерді, мысалы, ханафи мазхабының өзінде ішінде кейде бірнеше мәселе келеді. Бір үкім, бір мәселеге қатысты бірнеше үкім шығады. Не болмаса ғалымдар бірнеше пікір білдіреді. Соның ішіндегі қай пікір күшті? Мысалы, имам Абу Ханифа рахимахуллах пенен екі шәкірттің арасында да ондай бірнеше мәселелер бар. Намазда тұрып, мысалы, бір мысал айтатын болсақ, намазда тұрып, намаз ішінде Құранды парсы тілінде, яғни өзге тілде, араб тілінен басқа тілде оқуға қатысты имам Абу Ханифа рахимахуллах рұқсат берген. Бірақ екі шәкірті, имам Абу Юсуф пен имам Мухаммад рахимахумуллах бұл екеуі рұқсат бермеген. Неге? Пікірталас неден шығып отыр? Анықтамасынан, Құранның анықтамасынан шығып отыр. Имам Абу Ханифа рахимахулла Құранды хуасмун лил маана десе, Құранның анықтамасын, Құран ол мағынаға айтылады деген имам Абу Ханифа. Сол себепті Құранды басқа тілде, өзге тілде соның мағынасын келтірсе, ол Құран болып есептеледі. Намаздың ішінде бізде Құранды қираат жасау басқа мағынасында болса да рұқсат деген. Ал имам Абу Юсуф пен имам Мухаммад рахимахумулла олар Құран хуасмун лил маана ва назм деген. Не болмаса Аль-Құрану хуасмун лин назми вал маана. Құран дегеніміз ол мағынасына сонымен қоса сол бір қатардың бойына жазылған біздің оқып жүрген Құранымыз бар ғой. Соған айтылады деген. Сол себепті одан басқа, яғни өзге тілде кімде-кім намаздың ішінде Құран оқитын болса, оның Құраны Құран болып есептелмейді, оның намазы бұзылады деген. Құранның анықтамасына қарай екі түрлі пікір пайда болған. Соны бертін келе әхлу тәржих, тәржих жасаушы ғалымдарымыз Абу Юсуф пен имам Мухаммадтың сөзін есепке алған. Бұл мәселеде имам Абу Ханифа рахимахуллахтың сөзіне амал қылмаймыз, бірақ имам Абу Юсуф пен имам Мухаммадтың сөзіне амал қыламыз деп мәселені тәржих жасаған, бірінен екіншісіне қайтарған. Осы амалды жасаған ғалымдарды не дейміз? Тәржих иелері дейміз, әхлу тәржих. Осы әхлу тәржихтердің біздің ханафи мазхабының өзінің ішіндегі бірнеше бір мәселеге қатысты бірнеше үкім келген, соның ішіндегі ең қайсысы дұрыс, қайсысы муфтабихи, қайсысына ғалымдарымыз пәтуа берген, қайсысы есепке алынады, қайсысы күшті, қайсысы одан күштірақ деген сияқты осы күштірағына пәтуа берілген осындай сөздерді ғана жинадым дейді имам Шурумбул Али рахимахулла. Бірақ кейбір мәселелерде ішінде кітапта 30-ға жуық мәселе, 30-ға жуық мәселені имам Шурумбул Али рахимахулла өзінің иштихадын, өзінің пікірін келтірген. Ол жерде бірақ ол әхлу тәржихтердің рожих деп келтірген мәселелер емес, есепке алған мәселелер емес. Сол әрқайсысын өз орнында келген кезде ашып анып баяндаймыз, және біздің мазхабымызда сол мәселеге қатысты қай сөз рожих есепке алынатын сөз, қай сөз маржух есепке алынбайтын сөз екендігіне Алла берсе тоқталатын боламыз. Ары қарай имам аш-Шурумбул Али рахимахулла өзінің кітабына қатысты кіріспені дұғаменен бітірген. Валлаха асалу ан янфаа бихи ибадаху. Аллах Тағаладан осы кітап пенделеріне, өзінің пенделеріне пайда тиюін сұраймын. Ваюдима бихил ифада, және де сол пайданың қиямет қайымға дейін жалғасуын сұраймын деп осылай дұғаменен бітірген. Иншаалла Аллах Тағала баршамызға екі дүниеге пайда істейтін ілім нәсіп қылсын, соған сай амал жасап сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Алла бұйыртса келесі отырысымызда тахарат дәрет мәселесіне кірісетін боламыз. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илайк. Бирахматика арханир рахимин.